значи, кога ги дознавме, значи, можните противници, беше и меѓу нив и ЦСКА. Секако дека помислиме дека ако ни падне, ќе немаме долго патување и ќе имаме едно одлично соседско дерби. Знаеме за силата, знаеме за каков одбор, за каков клуб станува ЦСКА, еден гигант во овие наши простори. Така ќе биде еден одличен предизвик за нас да одиграме двата надпревара против ЦСКА.
Доста хора сметат, че ЦСКА е фаворит, но дали е така според вас?
Па да, не треба да се збори за силата и за каков клуб, значи, станува ЦСКА, со каков буџет, со какви фудбалери располагаат. Мислам дека ЦСКА фаворит на овој надпревар, но секогаш во фудбалот во последно време, нели, се случуваат и чуда, така да и ние веруваме и ние се надеваме дека можеме, значи, да одиграме најдобро што можеме против ЦСКА, но сепак ЦСКА е голем фаворит на овој дуел.
Каде са вашите силни страни, ако може така да ги разкриете? Или?
Епа, сега јас не би сакал, нели, да откриеме кои се нашите страни. Ние како клуб ќе се обидеме, нели, да откриеме силата на ЦСКА-та. На ЦСКА каја е силата, значи, наша предност може би ќе биде тоа, со тоа што ќе имам можност да погледнам два надпревара од ЦСКА во првенството. И за да откријам, нели, да анализираме, ќе биде за мене предизвик да го анализирам тимот на ЦСКА, клуб голем, нели, да анализирам каја е јаката страна, нормално и да анализираме каја е слабата страна, за да, нели, можеме да ги казниме што се вели.
Имахте ли възможност да гледате ЦСКА в Австрия, град контроли, но пък мачовете се дават по телевизията? Дали имахте възможност?
Не сме гледале се уште, но јас ќе пушнам наскоро да го анализирам на преворот. Сигурно за мене права слика ќе бидат тие два на превор, кои што они ЦСКА ќе одиграт, значи, нели, во првенството. Пошто, нели, се подготовки има. Нормално дека ќе ги погледам, и тие на превори во првенство, меѓуто правата слика, правата фотографија, мислам дека се тие официјалните мачови на ЦСКА.
Част подготовката ќе прекарате в България, 4 контролни срещи, така не се ли преценявате, че ќе ви разузнаят по-добре?
Ние искрено веќе ги имавме закажано тие подготовки во Банско. Македонија Ѓорче Петров секоја година се подготвува во Банско и тука не е нешто ново. И не сакавме ние да смениме, затоа што имаме одлични услови и одлични услови за работа во Банско. И да не патувавме во Банско, сигурно дека денеска технологијата толку е напредната што се добива секаква информација за било кој клуб, за било кој играш, така да апсолутно не се притесняваме.
Вие сте млад треньор, само 2 години опит като треньор, скоро бяхте футболист. Същото е положението с Саша Илич, треньора на ЦСКА, и той доскоро беше футболист.
Да,
успеете ли да се надлужите на база малки опит, който имате?
Јас веќе играв и со Скупи во Лигата на Европа, значи, пред година и пол. Имам искуство веќе како тренер. Нормално, се уште сум млад, може би го немам потребното, нели, како тренер, се уште тоа потребно големо искуство. Меѓутоа, јас секе направам, значи, за да одиграме, да ја представиме нашата држава најдобро што можеме со ЦСКА. Значи, да одиграме најдобро што можеме. Ќе биде и одличен дуел Саша Илич. Јас го памтам, значи, беше многу добар фудбалер, многу добар играч во добри големи клубови има играно, така да ќе биде и за мене одличен надпревар, нели, да се надигруваме двајцата.
Срещали сте с него като фудбалист някъде, било по контроли, по някакви международни турнири?
Па не, искрено не сум се сретнал со него. Не сум се сретнал никогаш, ова ќе биде, јас сум го гледал како играч него, меѓутоа не сме се сретнале, ни против, ни како тренер, ни ништо. Ова ќе биде прв надпревар за нас.
Познавате ли се с български футболисти, български треньори, евентуално?
Не, искрено не се познам со никој.
Малко повече подробности за място, на което ще домакинствате, ще играете с ЦСКА, и очаквате ли много привърженици, навиячи да дойдат на матч?
Славака, значи, ние играме на много мал стадион. Сигурно дека доколку игравме на по-голем стадион, сигурно дека много фанови на ЦСКА ќе имаше, значи, на надпреворот. От наша страна сигурно дека очекуваме и ние да дојдат. Не очекувам многу голем број да биде тоа.
Да, и един страничен въпрос. На какво се дължи според вас възхода на националния отбор на Северна Македония?
Мислам дека се почна таа 2016-та, кога у 21 играше на Европско првенство, се направи една добра генерација. Нели после таа генерација отиде во националниот отбор, скоро 80% од екипата. Се должи на тоа што сите играчи играат во добри игра, во добри клубови, игра стандардно таму во тие клубови. И нормално мислам дека она што е добро за нашиот, нели, претходно имавме ние и странски тренери, никогаш не успеавме да направиме добри резултати, ние направивме и со Игор Ангеловски добри резултати, успеавме Европско првенство да играме и сега со Благоја Милевски успеавме да направиме, значи, исто успех. Мислам дека и тука е и клучот на успех.